Bi sɔgɔmada in na école karamɔgɔw ka jɛkulu n'o ye syndicat ye a bɛ fɔ minnu ma les syndicats signataires du 15 octobre 2016 ye marche boloda an fɛ yan Tombouctou. Marche wulila place Sankore ka n'a bila gouvernorat da la. Jama kɔni bɔra n'o ye école karamɔgɔw ye ka u dusu kasi yira faamaw ma ka yira écolidenw somɔgɔw ye k'a fɔ baara bilali olu nɔ tɛ. Tombouctou gouverneur Amadou Alkoina de ye taamakɛlaw kunbɛn gouvernorat da la. Seydou Maiga, syndicat secrétaire général, an b'a lamɛn.
Aw ɲɛ bɛ jama mun na nin ye enseignant de ye k'an ye marche organisé pour que k'a yira ekɔlidenw somɔgɔw la k'a fɔ ko baara mun tɛ ka kɛ ekɔliso la f'an kun tɛ seulement problème de bɛ an ni gouvernement cɛ an ye laɲini dɔw kɛ olu ma sabati donc o raison de an na marche sɔgɔmada in na.
Bi gɛlɛya bi école karamɔgɔw ni gouvernement cɛ taamakɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ ŋaniya yɛrɛ de tɛ gouvernement na ka u ka laɲiniw latɛmɛ ka se ka baara kɛ ko ɲuman na. Zainabu Meiga, école karamɔgɔ, an b'a lamɛn.
An ka prime de logement an y'an ka proposition kɛ gouvernement ko ko an ka ca n'an ka ca ale de ma ni kiri cɛ n'an ka ca école yɛrɛ man ca wa denmisɛnninw min bɛ kalan o man ca an marchera bi parce que an y'a ye ko gouvernement ko leurs enfants sont dans les écoles privées fantanw denw de bɛ an bolo n'an y'an ja an ka taa an denw kalan parce que an de ye fantanw ye an denw de bɛ yan.
Jahara Musulu Ture, an b'a lamɛn.
Anw denw bɛ kɛnɛma an b'a fɛ anw den ka don ka kalan kɛ an bɛ mois de mars la foyi ma to ane la.
Ekoli karamɔgɔw ye baara bila ka kɔrɔ sabi u ye laɲini dɔw kɛ n'o bi boli point tan de kan bi bi na point saba de ma se ka sira sɔrɔ syndicaw bɛ o wuli ka jɔ dilan. Seydou Maiga.
Bon ani gouvernement ma bɛn bi bi na point saba de kan point fɔlɔ o ye prime de logement. O ye musaka ye mun bɛ di mɛtiriw ma pour que u ka se k'u ka so sɔngɔ sara donc gouvernement ko a tɛ se k'o kɛ ko parce que wari tɛ yen. Point filanan o ye place de responsabilité dɔw bɛ yen anw enseignants de collectivité an tɛ se ka taa u la parce que testu b'a interdit pendant que an collègue minnu ye fonctionnaire de l'état u ye an bɛɛ ka diplôme ye kelen an bɛɛ ye kalan kelen de kɛ olu bɛ se ka place de responsabilité ninnu sɔrɔ nka an ko gouvernement ma a ko o décret de corriger pour que an bɛɛ ka se ka kɛ kelen an bɛɛ ka se ka place ninnu sɔrɔ. Point sabanan o ye examen aw yɛrɛ b'a dɔn bi bi in na mali examen ko kɛra baara ye surtout defu san o san suɛniw ni nkalontigɛw ni fɛnw bɛ k'a la donc enseignants ko pour que examen ka se ka kɛ ka ɲɛ il faut que musaka mun kan ka don a la a ka don a la pour que bɛɛ ka se ka i ta sɔrɔ a la.
Gouverneur ɲɛ marcherw ka porte parole ye u ka sɛbɛn kalan ka tila ka di gouverneur ma a kɔni ye ŋaniya ɲuman yira ka lahidu ta ka sɛbɛn bila ka taa a kan ka se yɔrɔ min na. Abdoulaye Traore, Tombouctou, VOA Afrique, bambara tɔgɔ la.